Labrīt, kolēģi! Sveicinu visus ieņemt savu darba vietu Saeimas plenāru sēžu zālē. Turpināsim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 24. novembra otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā jautājums par nekavējošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai. Tātad deputāti Viktors Valainis, Harijs Rokpelnis, Jakovins Juris, Kaspars Melnis, Līga Kļaviņa, Andris Bērziņš, Gundars Daudz, Jānis Ucāns, Anita Brakovska, Gunārs Kūtris ir iesnieguši patstāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Balsojam. Tātad, kas? Jā. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Jā. Runāt neviens nav pieteicies, ir pieteicies tātad vārds deputātam Viktoram Valainim. Jūs runāsiet par vai pret? Nu, jums par vai pret ir?
Par.
Par. Lūdzu.
Godātie kolēģi, augsti godātājs, Saeimas priekšsēdētāji, šobrīd mēs esam iesnieguši šo lēmumu projektu ar mērķi dot uzdevumu valdībai skaidri izstrādāt jaunus atbalsta instrumentus, lai iedzīvotājiem palīdzētu tikt galā ar energoresursu krīzi, ar vēl joprojām pieaugošajām cenām. Godātie kolēģi, mēs esam vērtējuši un esam arī pareitinājuši, cik tad ir šīs te faktiskās izmaksas vienai mājsaimniecībai. Un mūsu dati rāda to, ka ir vietas, un tās ir absolūti mazākumā vietas. Tās ir tikai nedaudz tādi gadījumi Latvijā, kur šīs izmaksas pieaug tikai par 10-20% uz vienu mājsaimniecību pa siltumu, bet pilnīgi lielākajā daļā šīs izmaksas pieaug pat šobrīd vairāk kā divas reizes. Ir vietas, kur pieaug trīs reizes maksājumi par siltumu, par elektrību, par komunāliem maksājumiem uz vienu mājsaimniecību. Mēs esam daudz dzirdējuši par to, kad valdības vadītājs stāsta par to, kad ir atbalsta pasākumos tiek piedāvāts tērēt miljonu eiro un vairāk. Miljards, jo tu miljardam ir šie atbalsta pasākumi, bet mēs redzam to, ka faktiskajās cenās uz mājsaimniecību ar visiem šiem atbalsta pasākumiem šis atbalsts ir tik un tā nepietiekams. Mēs redzam to, ka pašreizajā valdība, diemžēl, vismaz dara visu iespējamo, lai parādītu mums to, ka viņam visticamāk nav šī mandāta, lai strādāt pie jauniem atbalsta instrumentiem. Acīm redzot, ir nepieciešams Saeimas uzdots mandāts izstrādāt jaunus papildus instrumentus, kurus mēs arī lūdzam un aicinām Saeimu dot šādu uzdevumu valdībai, strādāt pie jau vecējai valdībai. Kolēģi, jauna valdība jau vairāk, tu jau būs tūlīt 2 mēneši, kā nevar izveidot jaunu valdību. Vecā valdība ar nekādiem jauniem priekšlikumiem nav nākusi. Mēs redzam to, ka virknei pārtikas produktu cenas ir piekāpuši par 60, 70, 80%. Mēs redzam to, ka siltuma rēķini pieauguši pa divām reizēm un pat 3 reizēm. Mēs redzam to, ka Latvijā inflācija ir vairāk kā 20% jau ilgāku laiku no vietas. Tāpat laikā citās valstīs, Zviedrija, Vācija, Dānija tie tikai 10%, Francija 6%. Un nu jau mēs esam nonākuši jaunā situācijā, ka mums ir sākusies vieniem no pirmajiem Eiropā, mums ir sākusies arī recesija, kas sākotnē bija tikai 0,1%, šobrīd tie jau 1,7%. Un tas viss atspoguļosies uz to cilvēku ienākumiem, kuriem tie ienākumi ir viszemākie. Godātie kolēģi, paskaidrošu, kāpēc. Mums ir tikai algu grupā līdz 1000 eiro mēnesī tikai 10% iedzīvotāji pateiks, ka viņi saņems kādu algas pielikumu. algu grupā līdz 1500 eiro mēnesī, no 1000 līdz 1500 eiro mēnesī, tie ir tikai 20%, kas pateikšu, ka viņiem būs gaidāms kaut kāds algas pielikums. 80% šajā grupā, 90% grupā līdz 1000 eiro ienākumiem nebūs nekādi algas pielikumi. Godātie kolēģi, viņiem šis divkāršais maksājums par siltumu, šie patstāvīgi pieaugušie izdevumi par ikdienas precēm, pārtiku, nerunāšu arī par zālēm, radīs milzīgu slogu šīm ģimenēm. Ir nepieciešami papildus atbalsta pasākumi. Mēs nevaram gaidīt, kamēr tiks izveidota jauna valdība. Vecējai valdībai ir jāstrādā pie šiem atbalsta pasākumiem un tie jānes uz saim, cik vien ātri to var izdarīt. Mēs nevaram gaidīt un atlikt šo jautājumu. Jo vairāk viņš atliekās, cilvēks saņēma oktobra rēķins ar nepietiekošu atbalstu, cilvēks saņēma arī, tūlīt saņems arī novembra rēķins, un arī decembra rēķins saņems, ja saimas turpinās strādāt pie šiem jautājumiem ar tādu ātrumu. Kolēģi, es aicinu jūs saņemties, un ar tādu pašu deksmi, kā jūs esat darbojušies pie likuma par jaunu ministriju un ministru biedru izveidi, izdarīt kaut ko arī sabiedrībai, izdarīt arī kaut ko cilvēkiem, kuri to ir visvairāk pelnījuši, lai viņiem šie pieaugumi būtu samaksājami, un lai viņi nebraukt prom no Latvijas, jo 10% Latvijas iedzīvotāji ir atzinuši, ka viņi apsver tādu iespēju šobrīd. Aicinu rīkoties jau šodien.
Runāt pieteikusies deputāte Linda Liepiņa. Es gribu precizēt, Liepiņas kundze, jūs runāsiet pret, vai ne?
Augsta godātais saimnes priekšsēdētāja kungs kolēģi. Mēs esam pret, ka šitas ir jāiekļaut šodien. Viņam jau bija būt jāiekļautam šim lēmuma projektam iepriekšējā sēdē. Kāpēc jūs tos pītīgi nedarat, man nav skaidrs. Šis viss ir nokavāts. Vakarā paskatījos nedaudz Dombura, to raidījumu arī par enerģētiku runājām, par šo te krīzi, kā politiķis pītīgi nerisina. Iepriekšējā saimes pītīgi nerisināja, jo acīm redzot, baidījās pieņemt nepopulārus lēmumus, jo tuvojās vēlēšanas, nu, kā zināms, daudz iepriekšējās saimes pārstāvis šeit šodien vairs neatrodas. Un tad tā arī es vakar nesadzirdēju to atbildes jautājumu. Ja bija jau zināms, ka šī tā enerģētikas krīze tuvojas straujiem soļiem, nu kāpēc iepriekšējā saima to nerisināja? Šeit mums ir vienotības spilgti pārstāvēt, kas iepriekšējā saimā bija, kas arī vadīja valdību gan tad, gan tagad. Našrādien kungs vakar tā teica, man pat gribējās uzzvanīt un pajautāt, ko jūs ar to domājat. Šis, kad ir gatavi, atbildēt, ka Dombura jautājumu, viņš teica, ir jau gatavi risinājumu šim rudenim. Šodien ir 1. decembris, manuprāt, ir ziema jau. Nu, jūs kaut kādā pagātnē dzīvē. Tadēļ es saku, es esmu pret šo te lēmumu projektu iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā, jo šim te lēmumu projektam viņš jau bija jāizskata pagājušajā sēdē. Es nezinu, kāpēc jūs tik spītīgi atsakaties skatīt jautājumus un uzdot valdībai kaut kādu uzdevumu. Vienīgā atbilde varētu būt tāda, ka jūs nezināt, kā šo situāciju atrisināt. Bet tad vajag atnākt godīgi un pateikt, mēs nezinām, kā ar šo problēmu tik galā. Un tad kaut kā nu, kopā varam risināt. Tur komisijas sēdēšu Leserkungam vai ierosinājumu, kā tikt galā tur ar to tarifu kāpumu. Taču vajag atcerēties par tām kapitāla sabiedrībām, kam tad tās kapitāla sabiedrības piedara. Nekā smieklīgas te neredz, par ko tur smaida valdības vadītājs šobrīd divas vien zina. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvarēšanai iekļaušanu saimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 52 atturās nav. Lēmumu projekts nav iekļauts saimas nākamās sēdes darba kārtībā. Mums ir iesniegums par ziņojumu par balsošanas motīviem no deputāta Mārča Jencīša. Aicinu deputātu Mārču Jencīti nolasīt ziņojumu par balsošanas motīviem.
godājamais saimnes priekšsēdētājkungs, godājamie kolēģi. Iesākusies ziema un esošā krīze prasa papildus atbalstu. Pie mums ir plānots sniegs atbalstu komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksai, tomēr citas valstis ir gājušas tālāk. Spānijā, Itālijā, Polijā enerģētikas uzņēmumi, kuri vairos savu peļņu esošajos apstākļos, tiek aplikti ar lielākiem nodokļiem, un iegūtā nauda tiek novirzīta iedzīvotāju rēķinu apmaksai. Francijā ir noteikts, ka gāzes un elektrības cenu pieaugums 23. Gadā nevarēs būt lielāks par 15%. Vēl elektrībai apliekamais nodoklis ir samazināts vairāk nekā 20 reizes mājsaimniecībām un 40 reizes uzņēmumiem. Arī Vācija ir ieviesusi cenu griestus un plānojusi samazināt nodokli gāzei līdz 24. Gada martam. Tāpat Vācijā ir arī subsidēts sabiedriskā transporta biļets. Nīderlandē elektrības un gāzes cenas ir noteikts 22. Gada janvāra līmenī un ir samazināts nodoklis degvielai un enerģijai. Ungārijā mazumtirdzniecības degvielas cenām ir uzlikti griesti 1,19 eiro apmērā. Pat Rumānija un Polija, kas ekonomiski ir mūsu valsts līmenī, kā arī Spānija un Portugāla īstenot cenu griestu politiku enerģētikas jomā. Koalīcija Latvijā ignorē šo jautājumu un muļķo cilvēkus, kā piemēram sakot, ka atceļ OIK, bet realitātē caur elektrības sadārdzinājumu iedzīvotājiem par to ir jāmaksā daudzkārtīgi lielāku summu. Pašreizējais valsts atbalsts ir nepietiekams un daļa cilvēku šos ieguldītos līdzekļus nemaz nejutīs, jo cenas ir neiedomājami kāpušas. Kamēr potenciālā valdība dala amats un dzīvo ilūzijā par ekonomikas izaugsmi, sabiedrība grimst ar vien lielākā nabadzībā. Dievs svētī Latviju. Paldies.
Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Viktoram Valainim. Es atvainojos, Valaini kungs. Kola kungs, lūdzu ieņemiet vietu saimnes sēžu zālē, lūdzu cieņu pret runātājiem un arī pret sēdes norisi. Paldies. Valaini kungs, turpiniet.
Budžeta komisija un gribētu arī pieteikties argumentēt, kāpēc?
Budžeta finanšu nodokļu komisijai. Vai ir citi priešlikumi? Cits priešlikums neredzu. Tātad... pieteicies runāt par. Tātad, lūdzu, Valaini kungs, vārds jums.
Godātie kolēģi, es saprotu, ja jūs esat, es pieļauju, ka jums nedēļa bija laika iepazīties ar šo lēmumu projektu, un jūs saprotiet, cik viņš bija uzrakstīts maksimāli korekts, diplomātisks, neuzdodot tiešus uzdevumus, kādu tieši vajag šo atbalsta veidu, bet vispārīgi dodot uzdevumu valdībai izstrādāt jaunus un papildus, tātad dot skaidru mandātu valdībai izstrādāt papildus atbalsta mehānismus, nepasakot kādus. Absolūti, visiem saprotam lieta. 13. Saima, tas gan bija pirms vēlēšanām, spēja pieņemt šādu lēmumu. Vienprātībā. Uzdodot valdībai šādu uzdevumu. Vēlreiz atkārtoju, šī valdība nav nākusi klajā ar kādu skaidru pozīciju, kādi tad būs šie jaunie risinājumi. Rodas iespējas, ka valdība uzskata, ka visi kārtībā. Es kolēģi aicinātu jūs ikvienu nevērtēt ekonomisko krīzi šobrīd Latvijā pēc saviem prieskatiem, skatoties pa labi vai pa kreisu uz cits citu. Mēs nedrīkstam vērtēt šos apstākļus pēc sava kritērija, pēc sevis. Godātie kolēģi, šeit visiem klases zālē sēdošajiem algas ir vairāk 1000 eiro apmērā. Šie jautājumi jāvērtē pēc tā, kā tas ietekmē mūsu sabiedrību. Tie simti tūkstošu cilvēku, par kuriem es šobrīd runāju, kur ienākumi līdz 1500 eiro mēnesī, simti tūkstoši tie, kuriem šie 5-10 eiro būs izšķiroši. Bet es jau nerunāju pa 5-10, es runāju pa 50 un pat 100 eiro. Vienistabas, divistabas dzīvoklim. Valdība šobrīd strādā tā, it kā viņiem liekas, ka visi kārtībā. Mēs sakam, ka nē, nav kārtībā. Atbalsta pasākumi nepieciešami tagad un tūlīt. Godā tie kolēģi, es pieteicos runāt šeit, šajā brīdī, atgādinot jums arī to, kad ir 24 tūkstoši, jau šajā brīdī 24 tūkstoši fiksēti jaunu patēriņu kredītu darījumu. Jaunu, papildus tiem klāt esošiem, kas ir bijuši. Tas jau parāda to, ka cilvēki ir spiesti risināt šos krīzes jautājumus, paļaujoties uz ātriem kredītiem. Vai tas ir normāli, godātie kolēģi, šajā brīdī? Manuprāt, tas normāli nav. Es aicinu nodot šo jautājumu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, lai vismaz šajā komisijā uzklausītu citus alternatīvus viedokļus. Varbūt jūs spēsiet pierādīt, šodien no šīs tribīnes nav gatavs neviens nākt aizstāvēt to, kad viss valstī kārtībā, vai uzkāpt un pateikt, ir cits risinājums. Premjers ir šajā zālē. Viņš nav gatavs nākt un pateikt, nē, ir cits papildu risinājums. Apvienotais saraksts, jūs esiet ievēlēti šobrīd, it kā jauns policijas spēks. Nu, nākiet, pasakiet, kāda ir tā alternatīva, kas ir tas, ko jūs piedāvāsiet. Es domāju, šai zālē nav neviens cilvēks, kurš var pateikt to, ka problēma nepastāv. Problēma pastāv, viņa ir, un mēs visi to zinām. Un viņai ir nepieciešams risinājums. Tas, ka miljards ir iztērēts jau atbalsts pasākumos, nenozīmē, ka mēs pie tā varam apstāties. Mums ir jāiet tālāk, mums ir jādomā, kā mēs šo miljardu jau šobrīd tērējam. Mums visiem jāsaprot to, ka šī krīze arī savā ziņā tiek iznest uz reģionu cilvēku pleciem, uz reģionu. Tur, kur iedzīvotājiem ir vislielākā pirktspēja, tur aiziet 3/4 no valsts atbalsta. Tajās vietās, kur cilvēkiem ir visbiezākie maciņi, un tie cilvēki, kuriem tie maciņi ir visplānākie, tie par šo krīzi samaksās visvairāk. Es jūs aicinu nodot šo jautājumu budžeta finanšu komisijai un tur izdiskutēt. Varbūt mēs kļūdamies, nāciet to pierādiet. Diskutēsim, tāpēc jau šis ir parlaments. Un parunāsim par citiem atbalsta veidiem, bet tādi ir nepieciešami. Šis ir ļoti, ļoti vienkārši lēmums. Diplomātisks līdz pēdējai rindiņai. Nepasakot neko konkrētu, vienkārši pasakot, kolēģi, strādāsim pie jauniem atbalstiem. Krišjāņa Kariņa vecā valdība, diemžēl, un tas ir visiem skaidri redzams, pie šādiem jautājumiem šobrīd nestrādā. Nu, dodam uzdevumu, kamēr izveidos jaunu valdību, paies vēl zināms laiks.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par nekavējošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpumu radītās krīzes pārvēršanai, nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 52 atturās nav, lēmumu projekts ir noraidīts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu 2022. 24. novembra 2. ārkārtas sēdes darba kārtību, līdz ar to lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds Jānim Skrastiņam, kurš informēs mūs par grupas veidošanu sadarbībai ar Ukrainas parlamentu.
Cienījumie kolēģi, gribēju informēt par to, ka Saeima sēdes otrajā pārtraukumā, ja tāds būs, ja nebūs, tad pēc Saeimas sēdes Saeimas dzeltenajā zālē notiks deputātu grupas Ukrainas sadarbībai ar Ukrainas parlamentu tāda dibināšana. Aicināti ne tikai tie visi 11, kas parakstīja viņa uz šobrīd, bet arī visi, kas vēlās, ir laipni aicināti. Paldies!
Tā, lūdzu, vārds Saeimas sekretārs Biedrē Antuņīnai Ņināševais. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tā, labrīt, kolēģi, 95 deputāti ir reģistrējušies, nav reģistrējušies 5, kaut gan izskatās, ka ir. Uldis Augulis nav, Česlavs Paķņa nav, Mārtiņš Daģis? Nav, ja? Vilis Krištupans? Ir. Un Linda Matison arī ir. Tā, paldies.
Paldies, tā. Es atgādinu, ka mums ir kārtējā sēde, kas sāksies pulkstens 9:30. Līdz ar to, kolēģi, šo te ārkārtas, otro ārkārtas sēdi es šodien slēdzu. Tiekamies 9:30.